әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Олар Альянс банк, Банк Туран Әлем, Халықтық банк және Қазкоммерцбанк. Бұл жөнінде 28 қазанда Астанадағы үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Ертең Астанаға Қытай мемлекеттік кеңесінің премьері Уэн Цзябао келеді. Қытай премьерінің Қазақстанға сапарының негізгі мақсаты Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастығы ұйымы елдері үкімет басшыларының 7-ші кеңесіне қатысу. Азия, Еуропа қор биржалары тығырыққа тірелуде. Азиядағы құнды қағаздар көрсеткіштері бұдан бұрын бірнеше күн бойы біртіндеп төмендеген еді. Енді қайта көтерілуде. Жапонияның Никей көрсеткіші 6.41%-ға жоғарылаған. Гонконгтың Hang Seng көрсеткіші 6%-ға өсіп кеткен. Азиядағы мұндай толқуларға Honda Motor компаниясы табысының 41%-ға құлдырауы себепші болып отыр. Ирак қауіпсіздік жоспарына көп өзгерістер енгізбекші. Ел үкіметінің сейсенбідегі шешіміне дейін Ирақтағы түрлі партиялардың ұсыныстары жобаға енгізілген болатын. Бұл ұсыныстар маңызды деді үкімет басшысы Нури Әл-Малики. Ел үкіметі Малики Мырзаға ақш пен арада осы жоба бойынша сөйлесулер өткізуді тапсырды. Сөйлесулерді қалай жалғастыруға ақш қайта жалғастыруға алқыш құлықсыз. Ауғанстан-Пәкістан кіші кеңесі өтуде. Исламабадта өтіп жатқан бұл екі күнді кездесуге қос елдің әр қайсысынан 25-тей өкілдер қатысып отыр. Тайпа басшылары қос ел шекарасындағы қақтығыстарды азайтудың жолдарын іздестіруде. Талибан көтерілшілерімен сөйлесулер өткізуде қарастырылып отыр. Осы проблемаға байланысты бас ассамблея өткен жылы қабылда болған еді. Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Бұл жөнінде Британияның армия генералы Майкл Роуз айтты. Талибанды ауыздықтау үшін Ауғанстандағы НАТО күштерінде жасақ жеткіліксіз деді демалыстағы генерал. Шалғайдағы ауылдарда қауіпсіздік орнатудың қиындығы мен қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуі жеңіс жолын қиындатуда деді Роуз мырза.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақша. Нино Бурджанадзе Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы. Бурджанадзе құратын біртұтас Грузия атты жаңа қозғалыс ұлттық құндылықтар мен дәстүрлерді негізге алмақшы. Сондай-ақ еуроатлантикалық және батыстық демократиялық құндылықтарды басшылыққа алынбақшы. Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Қытай үкімет басшысы Уэн Цзябаоның айтуынша, әлемдік экономиканы тұрақтандыру үшін осындай әрекет қажет. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуге сапары кезінде жасады. Мәскеуде қытайлық қонақ Ресей үкімет басшысы Владимир Путин және президент Дмитрий Медведевпен кездеседі. Өзбек билігі заңсыз соттауды жалғастыруда. Ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, адам құқын қорғаушы Акзам Тургунов ақша талап етті деген айыппен 10 жылға сотталған. Оған қатаң азаптаулар жасалды дегенде айыптаулар айтылуда. Есірткі тасымалдады деп айыпталған тәуелді журналист Салиджон Абдурахмонов та 10 жылға кесілген. Ақш бұл екі азаматты тез босатуға өзбек билігін шақырды. Ақш президенттік сайлауына бір аптадай уақыт қалды. Үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынауда. Ол жоспарлар Құрама Штаттарды халықаралық қаржы дағдарысынан шығаруды көздеп отыр. Дүйсенбіде Охио штатында үміткерлер жарысқа түсті. Барак Обама ажалдан аман қалды. Ақш ресмилерінің айтуынша 18 бен 20 жасар қос күдікті, яғни скинкеттер, өткен аптада Теннес штатында тұтқындалып олардың үлкен көлемдегі қарулары тәркіленген. Олар жүзден аса қара нәсілділерді өлтіріп, соңында президенттікке демократтар атынан үміткер Барак Обаманың өмірін қимақшы болған екен. Құпия қызмет бұл жоспардың алдын алды дейді ресмилер. Иран жаңа әскери базасын ашты. Ол әскери теңіз базасы Нормуз бұғасына салынған. Иран ресмилерінің айтуынша, Джаз қаласында құрылған бұл база жаңа қорғаныс шебін қалыптастырмақшы. Бұл база парсы шығанағына Иранның жауларын өткізбеуге мүмкіндік жасайды деді ресми Техран. Әлем мұнайының 40% осы бұғаз арқылы өтеді. Сирия сыртқы істер министрі Ақштың демалыс күндері Сирия ауылына жасаған рейдін қылмыстық және лаңкестік басқыншылық деп бағалады. Уалид Әл-Муалим бұл мәлімдемесін Лондонда теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. Ирақтағы ақш әскерилері Сирия шекарасынан Ираққа шетелдік жауынгерлер енуде дейтін еді. Бұл жолы қару тасымалдаушылар басшысы Әбу Ғадия нысанаға алынды дейді.